ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την καθηγουμένη του Ιερού Συγχαστηρίου Παναγίας Βουρείου Λωνατικής, τη Γερόντισσα Φιλοθέη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντισσα. Ευλογείτε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, είμαστε χαρά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με αφορμή βέβαια την αγιοκατάταξη της οσιωτάτης μοναχής Γαβριηλίας Παπαγιάννη, στην οποία προχώρησε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 3 Οκτωβρίου του 2023. Μεγάλη χαρά και ευλογία και για μας και για όλους μας. Θέλουμε να πάρουμε μερικά έτσι πνευματικά λόγια από εσάς για την Γερόντισσα, την Γαβριηλία, την οσία πλέον. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να μας πείτε, την έχετε γνωρίσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχαμε τη χαρά να τη γνωρίσουμε δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 80, όταν την είχε ρίξει το εκκλησάκι το δικό μας, τον Άγιο Ανδρέα στην Πλατεία Αμερικής. Την είχε φέρει ο γέροντάς μας, ο μακαριστός πατήρ Γαβριήλ Τσάφος, γιατί γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά και είχαν πνευματική σχέση και ήθελε να την φέρει και σε εμάς τα παιδιά να τη γνωρίσουμε και να τη χαρούμε, γιατί ήταν και μεγάλη στην ηλικία. Να προλάβουμε έτσι, να πάρουμε την ευλογία της, να την ακούσουμε. Και ναι, ήταν μια ξεχωριστή μέρα πραγματικά.
Έχετε γράψει και βιβλίο, έτσι δεν είναι, Γερόντισσα? Η Γερόντισσα της Χαράς. Έτσι λέγεται το βιβλίο που έχετε γράψει.
Και ο τίτλος δόθηκε από το γέροντά μας, Γερόντισσα της Χαράς, γιατί επειδή ακριβώς την ήξερε και η Γερόντισσα έλαβε από τη χαρά του Χριστού μας, θεώρησε ότι αυτός ο τίτλος ταιριάζει και όντως της.
Γιατί η Γερόντισσα της Χαράς? Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα. Την έχετε γνωρίσει και μέσα από το βιβλίο φαίνεται και αυτό. Όποιος το διαβάζει καταλαβαίνει γιατί. Αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε, αν μπορείτε να μας τα πείτε.
Γιατί είχε αυτή την χαρά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν δηλαδή χαζοχαρούμενη, αλλά είχε και πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή της και δοκιμασίες, αλλά δεν άφηνε τίποτα να μπει ανάμεσα σε εκείνη και τον Χριστό. Το θεωρούσε έτσι, δεν μπορούσε να το αντέξει, δηλαδή θεωρούσε ότι έπρεπε η σχέση με τον Χριστό να είναι ακέραιη και να μην την διαταράσει τίποτα. Και για την ακρίβεια έχει αυτό που λέμε μακαριότητα, δηλαδή ζούσε σε μια μακαριότητα. Ό,τι και να συνέβαινε, το έπαιρνε ότι είναι θέλημα του Θεού. Γιατί εγώ να ταραχτώ? Γιατί εγώ, επειδή έχασα τη δουλειά μου, επειδή έχω καρκίνο, γιατί να ταραχτώ? Αν ταραχτώ, είναι σαν να σημαίνει ότι λέω στον Χριστό δεν τα έκανες καλά. Και έτσι, παρόλο που είχε πολλές δοκιμασίες, δεν ήταν δηλαδή πέρασε εύκολα, δεν ήταν εύκολη η ζωή της, δεν άφησε ποτέ αυτή, είχε αυτή την αδιατάραχτη χαρά, που είναι σίγουρα καρπός του Αγίου Πνεύματος και της απόλυτης εμπιστοσύνης στα χέρια του Θεού. Και εκείνο που συνιστούσε πάντα στα παιδιά της, τα πνευματικά, είναι ότι το μόνο που έχει σημασία είναι να εκπέμπουμε αυτή τη χαρά του Χριστού, όπου και αν είμαστε, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στο δρόμο. Όπου και να πηγαίνουμε, να ακτινοβολούμε αυτή τη χαρά του Χριστού, ώστε να ελκύεται το άλλο στο Χριστό, όχι να φοβάται. Επειδή έχουμε καταντήσει έτσι, έχουμε συνδυάσει με ένα φόβο την εκκλησία, τα μοναστήρια, με ένα φόβο τα έχουμε πάρει.
Ενώ δεν είναι φόβος, είναι χαρά, όπως το λέτε, είναι αγαλίαση, είναι πολλά πράγματα.
Πολλές φορές φταίμε και εμείς που δεν λειτουργούμε όπως πρέπει. Γι' αυτό ο φόβος, οι άνθρωποι έχουν όλη την καλή διάθεση να ακουμπήσουν το πόνο τους στην εκκλησία, στα μοναστήρια μας. Αλλά πολλές φορές εμείς οι ίδιοι τους αποτρέπουμε. Αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα και όταν έχουμε τέτοια φωτεινά πρόσωπα, ήταν ιδιαίτερη χαρά για όλους που είναι γυναίκα και κατατάχθηκε, είναι μοναχή, ήταν και από την πόλη, ήταν ιεραπόστολος. Ήταν μια ξεχωριστή πραγματικά προσωπικότητα και ήταν ένα ιδιαίτερο δώρο για όλους. Το μήνυμα της αγιοκατάταξης μόνο χαρά σκόρπισε.
Μόνο χαρά, βέβαια χαρά. Εσείς τη γνωρίσατε, ποια ήταν έτσι η πρώτη γνωριμία που κάνατε και πώς έγινε? Ξεκινήσατε να μας το πείτε στην αρχή, σας διέκοψα και με συγχωρείτε. Πώς έγινε?
Είχε φέρει ο πατήρ Γαβρίλη στο εκκλησάκι και την είδαμε και μετά μας προέτρεψε να πάμε να τη συναντήσουμε σε αυτό το σπιτάκι το περιβόητο που λέει στο βιβλίο Σκεφτική της Αγάπης, το βιβλίο για τη ζωή της που λέει στην Οδό Μηδίας, που ήταν πολύ κοντά στον Αγιαντρέα. Και πήγα κι εγώ να τη συναντήσω και με ένα μικρό φόβο, αλλά και με μια εμπιστοσύνη στο γέροντά μου. Ότι εφόσον ο πατήρ Γαβρίλη μας είπε ότι πρέπει να τη γνωρίσετε, και επειδή η εικόνα που είδα, η πρώτη εικόνα που είδα όταν μίλησε στον Αγιαντρέα, ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που έλαμπε. Στην ηλικία των 91 ετών είχε μια φοβερή διάβγεια, ένα φοβερό χιούμορ, μια γλυκή τέτοια έκφραση, ένα καλό λόγο για όλους. Μας είπε σε όλους ένα καλό λόγο όταν πήραμε την ευχή της. Και λέω, σίγουρα, αφού το λέει και ο γέροντας, μου αξίζει να πάω να τη γνωρίσω. Και ήταν μια αποκάλυψη για μένα, γιατί δεν είχα ξαναδεί και μοναχή από κοντά. Ήμουν και 19 χρονών. Δεν είχα ξαναδεί. Και με εντυπωσίασε, μου έμεινε στην ψυχή. Δηλαδή, λέω, είναι τόσο φωτεινά τα πρόσωπα των μοναχών, είναι πολύ όμορφο.
Η πρώτη γνωριμία με μοναχή ήταν με την γερόντισσα, την Οσία Γαβριλία.
Ναι, ήταν η πρώτη μοναχή που συναντούσα. Παρόλο που ήθελα πολύ να συναντήσω μοναχές, αλλά νομίζω ότι ήταν πολλοί άνθρωποι. Είχα και εγώ ένα φόβο και δεν πλησίαζα. Και δεν ήταν και η ώρα του Θεού, α το πούμε έτσι καλύτερα. Και εκείνη όμως φαίνεται ότι ήταν η ώρα του Θεού. Και ακόμα και η μεγάλη μου λαχτάρα για την Ιεραποστολή, που ήταν το όνειρό μου, δεν μπήκα στην Εκκλησία, τη το μετέφερα. Εκείνη που ήταν Ιεραπόστολος με μια απλότητα και μια μακαριότητα, λέει, αχ, τι ωραία, βεβαίως και να πας. Και δεν είχε αγωνία για το τι θα συμβεί, γιατί ακριβώς ήξερε ότι αν πρέπει να συμβεί, θα συμβεί. Δεν εξαρτάται από εμάς να φοβηθούμε τίποτα εμείς.
Τα άφηνε όλα στην πρόνοια του Θεού.
Όλα, όλα. Και μάλιστα είναι πολύ συγκινητικό το ότι έλεγε κάθε μέρα: εγώ υπογράφω εν λευκό. Φανταστείτε το να έχεις ένα χαρτί και να υπογράφεις, χωρίς να ξέρεις τι θα σου συμβεί. Και ήταν σαν θεατής της ζωής της, δηλαδή σαν να ήταν απ' έξω και παρακολουθούσε τι γινόταν, σαν να γινόταν σε άλλον. Όταν είχε τον καρκίνο, είχε πει: εγώ δεν έχω καρκίνο στην ψυχή, έχω στο σώμα. Είμαι μια χαρά. Δηλαδή δεν την απασχολούσε. Είναι φοβερό, δηλαδή. Το μόνο που την απασχολούσε ήταν η σχέση με τον Χριστό. Συνέχεια συνιστούσε και η ίδια μετήχε πολύ στα μυστήρια της Εκκλησίας. Είχε πάντα το βλεμματικό της, ποτέ δεν έκανε το κεφαλιού της. Και έλεγε πάντα την ευχή και το συνιστούσε σε όλους. Και σε μένα θυμάμαι το είχε πει που ήταν μικρή κοπέλα. Να λες την ευχή ό,τι και αν κάνεις. Ό,τι, σε όποια εργασία και αν κάνεις. Δηλαδή αυτά τα απλά πράγματα.
Την ευχή, το Κύριε Σου Χριστέ, λες όνομα.
Το Κύριε Σου Χριστέ, με το ρυθμό σου, με το σφιγμό σου. Λες κάτι, περπατάς. Ρίχνεις νερό στο πρόσωπό σου. Δηλαδή απλά πράγματα τα οποία θα λέγε κανείς, ωραία, θα τα ξέρουμε παρακάτω. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Το να μελετάμε το Ευαγγέλιο, το να λέμε την ευχή, το να λέμε δόξα σοι ο Θεός. Δεν τα κάνουμε. Συνήθως ψάχνουμε υψηλές θεολογίες και αφήνουμε αυτά τα οποία είναι η βάση και ο κορμός και όλα. Δηλαδή, αν δεν έχεις γερές βάσεις, δεν τα κάνεις τα άλλα. Πώς θα στηριχτούν.
Από πού τα έχει αντλήσει όλα αυτά η Οσία Γαβρίλια?
Από πού?
Τα έχει αντλήσει, από πού τα κέρδιζε, πώς, με ποιον αγώνα?
Το πρώτο ήταν, δεν νομίζω ότι έκανε κάποιον ιδιαίτερο αγώνα. Το πράγμα ήταν ότι βγήκε από ένα σπίτι που είχε χαρά. Βγήκε από μια οικογένεια που ήταν αγαπημένη, που ήταν εναρμονισμένη πολύ, που όπως έλεγε η ίδια, εμένα οι γονείς μου είχαν πολύ αγάπη μεταξύ τους και μάλιστα έλεγε: εγώ συνελήφθη πνεύματι Αγίου, δηλαδή τόση αγάπη είχαν μεταξύ τους που και οι σχέσεις τους όλες περνούσαν μέσα από το πρόσωπο του. Και δεν την άφησαν ποτέ να νιώσει μετέωρη. Δηλαδή, ό,τι της κάνανε και τα χατήρια, γιατί ήταν και έτσι γλυκό παιδί και σε κέρδιζε, αλλά και όταν ήταν να είναι αυστηρή, ήταν και δύο αυστηρή. Δηλαδή, δεν έβλεπε μια διαφορά. Ήταν ένα εναρμονισμένο ζευγάρι και αυτό την έκανε το γεγονός ότι πήρε τόση αγάπη. Το λέει η ίδια. Επειδή πήρα πολύ αγάπη, μπορώ να δώσω πολύ αγάπη. Που γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το από ποιο σπίτι βγαίνουμε. Όχι ότι δεν μπορούμε στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού, έχουμε δει και τα ανάποδα, να προχωρήσουμε πνευματικά.
Βέβαια.
Κανείς μπορεί να πει τώρα: α, εγώ δεν είχα τέτοιες γονείς. Όχι, δεν έχει να κάνει. Η χάρη του Θεού όλα τα αλλάζει και φτάνει να την επικαλούμαστε. Και πολλά και θαύματα γίνονται. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τελείως διαφορετικό όταν ξεκινάς τη ζωή σου από μικρό παιδί και είσαι μέσα στη αγάπη και την ηρεμία και την αρμονία μιας οικογένειας. Και η αδερφή της επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο, η μεγάλη της αδερφή που της μάθαινε πάρα πολλά για το Χριστό και την Εκκλησία.
Και η αγάπη που λέτε τώρα, Γερόντισσα, ξεπέρασε τη χώρα μας και πήγε και σε άλλα. Παγκόσμια πλέον η αγάπη που έβγαζε από τον εαυτό της για τους συνανθρώπους.
Ναι, γιατί ακριβώς επειδή αγαπούσε τον Χριστό, δηλαδή ουσιαστικά εφαρμόσε την εντολή του Χριστού. Όταν αγαπάς το Θεό, μόλις την καρδιά, μόλις την ψυχή, μόλις τη διάνοια και συνέχεια το πλησίασε ως εαυτόν. Αυτά πάνε μαζί. Οπότε αγαπώντας τον Χριστό, αγαπούσε και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. και αγαπώντας την εικόνα του τον άνθρωπο, αγαπούσα ακόμα περισσότερο τον Χριστό. Δηλαδή αυτή είναι μια σχέση που μοιράζεται και ξαναγυρίζει πάλι. Και έλεγε, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι, και, ότι η πρώτη μας αγάπη είναι ο Χριστός, και πολλές φορές μπερδευόμαστε και μπλέκουμε με έρωτες και με διάφορα. Κυρίως το έλεγε για τα παιδιά που κάνουν διάφορα. Mm-hmm. Την πρώτη, γιατί δεν ξέρουμε που να έχουμε αυτή την αγάπη που είναι έμφυτη από τον Χριστό, και επειδή δεν ξέρουμε που να τη δώσουμε, τη δίνουμε όπου να είναι. Και γι' αυτό έλεγε, πολλές φορές τρώμε και τα μούτρα μας, για να καταλάβουμε τελικά ότι αλλού πρέπει να πάει η αγάπη, και όχι να είναι κάτι εφήμερο, ας πούμε, και να επιδερμικές σχέσεις και αυτά. Οπότε όλη τη πορεία από αυτό χαρακτηριζόταν, από το δώσιμο στους ανθρώπους, γιατί ακριβώς έβλεπε σε αυτούς το Χριστό. Είτε ήταν με πλούσιους, είτε με φτωχούς, ήταν με μορφωμένους, είτε με αμόρφωτους, ήταν το ίδιο, δεν την ενδιέφερε καθόλου. Στην Αμερική ήταν με τους, είχε γνωρίσει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, και καθόταν με ένα μαύρο τυφλό στη σειρά, στο λεωφορείο, για να περιμένει πότε θα υπάρξει χώρος για να μπει και ο μαύρος στο λεωφορείο, που δεν υπήρχε ποτέ βέβαια. Mm-hmm. Οπότε έμενε απ' έξω μαζί του. Στην Αγγλία γύριζε με μια τυφλή Εβραία, η οποία είχε κλειστοφοβία και δεν μπορούσε να μπει στα καταφύγια όταν βομβάρδιζαν οι Γερμανοί την Αγγλία. Και εκείνη δεν την ένοιαζε καθόλου. Και όταν τη λέγανε, μα τι κάνεις, πρέπει να πας στα καταφύγια, λέει, να με βρει μπόμπα, να με βρει και στο καταφύγιο, να με βρει και στο κρεβάτι μου. Και πήγε στο κρεβατάκι της. Mm-hmm. Δηλαδή ένα απίστευτο άφημα σε όλα. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν ότι πέρασε όμορφα, εύκολα, και λες εντάξει, αφέθηκε, θα χαιρετίζει. Όχι. Φτάσαμε στον πόλεμο, ήταν.
Και στην Ιερά Αποστολή επίσης δεν φοβόταν, μην κολλήσει καμιά ασθένεια, ειδικά σε αυτές τις χώρες που πήγαινε.
Ναι, και μάλιστα για να μην κάνει, δεν ήθελε να κάνει το εμβόλια, και πήγε και ταξίδεψε με λεωφορεία εκείνη την εποχή, φανταστείτε τώρα. Mm. Ερήμου, τι Περσίες πέρασε, τι Ιράκ. Απίστευτες διαδρομές έκανε. Απίστευτες διαδρομές. Δεν είμαι με πολύ ταλαιπωρία. Ούτε πάλι μπαίνε στο αεροπλανάκι της να κάνει την τσάρκα της. Δηλαδή ήταν με πολύ κόπο τα ταξίδια της. Και από τη μία πολιτεία στην άλλη, και από τη μία πόλη στην Αμερική, και από τη μία πόλη στην άλλη, στην Καλκούτα, να μπορεί να κάνει τις θεραπείες, να πρέπει να κόψει μέλη λεπρών, να πρέπει να πλύνει τα ρούχα των γιατρών. Πολλά απ' όλα, να έχει την αγωνία, τη μεγάλη αγωνία, να σώσει τους Ευρωπαίους που έτσι κινούμενοι από ένα παρορμητισμό και από μια ανύπαρκτη προτεστάντικη πίστη στη Δύση, παίρνανε το τσαντάκι τους και πηγαίνανε να βρουν τους γκουρού, και αυτοί χανόντουσαν, τρελαινόντουσαν, αυτοκτονούσαν. Αυτός ήταν ο μεγάλος της καημός, μεγάλο καημό είχε.
Α, είχε καημό γι' αυτό, συγκεκριμένα.
Είχε γνωρίσει και γνήσιους γκουρού, οι οποίοι ήταν στα βουνά μόνοι τους, ασκητές, αλλά είχε γνωρίσει και πολλούς απατεώνες, οι οποίοι κορόδευαν τους ξένους, ξέρετε, το λαχταρούσαν, ήταν και εποχή. Και οι άνθρωποι αυτοί φθάνανε στην αυτοκτονία και είχε σώσει κόσμο. Το ένιωθε, το έλεγε με πολύ μεγάλο πόνο. Έβλεπα τα παιδάκια από τη Δύση να καταστρέφονται. Είχε πολύ μεγάλο καημό γι' αυτό και είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το θέμα.
Έλεγε πάντως ότι αυτό, ο Χριστός είναι η ζωή μας, ο Χριστός η Ορθοδοξία μας, και να είμαστε αφοσιωμένοι ως για τον Χριστό.
Έλεγε, κοιτάξτε, δεν έλεγε, το έβλεπε.
Το έβλεπα, ναι.
Δεν έλεγε τίποτα. Είχε το Ευαγγελιάκι της, το δικό της, αλλά δεν πήγε ποτέ να τους πει για το πρόσωπο του Χριστού. Ποτέ. Αναρωτιόντουσαν στην Ινδία ποιος είναι ο Θεός αυτής της γυναίκας. Αλλά ζώντας αυτή τη γυναίκα, βλέποντας το πρόσωπό της τον ίδιο τον Χριστό, γινόταν χριστιανή. Πάρα πολύ. Γιατί σημασία. Και μάλιστα τη λέγανε, είχε θυμάμαι κάποια φάση που είχε αγωνία, που ήταν στην αρχή ήταν λαϊκή για πολλά χρόνια. Και το 59 είναι μοναχή. Και μεγάλη ηλικία. Και είχε αγωνία, λέει, τρόπος θα με δουν οι άνθρωποι εκεί. Και τη λέγανε, τώρα είσαι σαν και εμάς. Τώρα έγινες μία από εμάς. Δηλαδή με πόσο σεβασμό. Και βλέπανε, λέει, το Ράσο και το σεβόντουσαν. Ίδια το ακτινοβολούσε. Ήταν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ πιστεύω, ευωδία Χριστού. Ναι, μας καλεί όλους να είμαστε ευωδία Χριστού. Mm. Ευωδία Χριστού δεν χρειάζεται λόγια. Ούτε να πας να πεις εμάς.
Πράξεις.
Ναι, γιατί και, να σας πω, και οι Άγγλοι Ορθοδοξοί. Ήτανε, του πιάνε το αίμα, δεν του το πιάνε. Ο Γκάντι έλεγε, αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Σεβόταν πάρα πολύ τον Χριστό. Αλλά έλεγε, με εμποδίζει το παράδειγμα των χριστιανών να γίνει ο Χριστιανός. Δεν είχε δίκιο.
Ακριβώς. Ναι, πώς μπορούμε να μιμηθούμε εμείς μια τέτοια αιτιοσία στη ζωή μας και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματά της, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι.
Με τα βήματά της, κοιτάξτε, δεν θα ήθελε ποτέ να ακολουθήσουμε τα βήματά της. Να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού. Γερώτησε και κάθε Άγιος είναι ένας οδοδείκτης. Μας δείχνει το πρόσωπο του Χριστού και όχι το δικό του. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας, εκείνη και αυτή την πορεία, έτσι θέλει, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, να μην έχει την χαρά να μένει σε έναν τόπο, να πρέπει να μετακινείται συνέχεια, για να διακονεί, να θεραπεύει, να μιλάει, να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Δεν μπορούμε να τη μιμηθούμε, γιατί θα τα κάνουμε. Δεν θα είναι, αν δεν είναι η κλίση μας, δεν είναι εύκολο και είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερη κλίση. Mm. Όμως ο δείκτης που έδειχνε ήταν ο Χριστός. Οπότε προς τα εκεί πρέπει να βλέπουμε. Αυτό ήθελε. Mm. Το να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Μας το είπε. Να μην μεριμνάμε, μπορούμε. Γιατί μας το είπε. Το να ζητούμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας δοθούν, ναι, γιατί μας το είπε. Το να μην κρίνουμε, μπορούμε. Γιατί μας το είπε. Δηλαδή, μας δείχνει το Ευαγγέλιο. Είναι αυτό που λέγε κάποιος. Τι είναι η Άγια, είναι εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, έλεγε ένας ξένος. Ουσιαστικά είναι εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο.
Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά σήμερα αυτές οι μορφές, έτσι, όπως η Γερόντισσα Γαβριλία, η Οσία Γαβριλία, τις έχουμε ανάγκη ως πρότυπα και ως έμπνευση. Έτσι δεν είναι?
Ναι, για αυτά τα απλά όμως πράγματα. Ξεκινάει κανείς από τα απλά, το να πάρει ξανά το Ευαγγέλιο να το διαβάσει. Και να το ξαναδιαβάζει και να διαβάζει λίγο-λίγο και να κρατάει αυτό που θέλει μέσα στην καρδιά του. Αυτό που θα διαβάσει σήμερα και να προσπαθεί να το βάλει σε πράξη. Και να βλέπει τους άλλους ανθρώπους και να χαίρεται, να μην κατσουφιάζει, να μην βιάζεται να κρίνει. Να προσφέρει ό,τι μπορεί στον άλλον. Ό,τι μπορεί. Δεν είναι ελεημοσύνη, δεν είναι μόνο να πετάξω στον άλλο χρήματα. Να προσφέρω την καρδιά μου, που λέγει ο Γιώργος, ο δικός μας. Δηλαδή να ασχοληθώ. Το γεγονός ότι ασχολούνταν με τους άλλους ανθρώπους. Ταυτιζόταν. Μπορεί να φανταστείτε, έβλεπε 12 ανθρώπους την ημέρα και γινόταν ο καθένας από αυτούς. Γι' αυτό δεν κουραζόταν. Τρομερό αυτό, να το σκεφτείτε.
Αγαπούσε πολύ τον Γέροντα, έτσι, τον Μακαριστό, τον πατήρ Γαβρίλ, έτσι δεν είναι?
Έστελνε πνευματικό παιδί και όταν κάποτε την κατηγορούσαν για διάφορα, ο γέροντας μας έλεγε: Εγώ δεν ξέρω, λέει, δεν ξέρω, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ή ρώτησα, μου έστελνε παιδιά για εξομολόγηση. Mm. Άρα είναι εντός εκκλησίας. Τόσο απλά, ας πούμε. Κάζανε κιόλας, είχαν την ίδια χαρά, ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό λέω, γιατί αν δει κάποιες φωτογραφίες της γερόντισσας και του πατρός, του μακαριστού πατρός Γαβρίλ του Τζάφου, είναι λάμπουν τα πρόσωπά τους από τη χαρά, αυτό που λέτε.
Από τη χαρά και από τη χαρά της προσφοράς.
Της προσφοράς και της αγάπης.
Όπως και ο πατήρ Γαβρίλ νοιαζόταν να αποκαταστήσει τα παιδιά, να τα στείλει, να σπουδάσουν, να τα στείλει, να τους βρει γαμπρό, να τους βρει νύφη, να τους βρει δουλειά, να τους βρει παρέα, να έχουν να φάνε. Όλοι το ζήσαμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ο Άγιος, δεν νοιάζεται μόνο για να σου πει ωραίες φιλοσοφίες. Mm. Θα νοιάζεται και για το σώμα σου, για τις ανάγκες σου.
Για τις ανάγκες, βέβαια, βέβαια. Σήμερα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, γερόντισσα, πώς μπορούμε και εμείς να αποβάλουμε τον εγωισμό, αυτά που λέγατε πριν? Έχουμε τα πράγματα, τους λογισμούς στο κεφάλι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, την κατάκριση. Είναι πολλά τελικά.
Τον εγωισμό δεν μπορούμε να τον αποβάλουμε. Όπως έλεγε και ο Άγιος ο Φρόνιος, με το θάνατο φεύγει. Όμως μπορούμε να μεταμορφώνουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε για καλό. Για το θέμα του λογισμούς, η καλύτερη λύση είναι μία για τους λογισμούς. Και όταν το συνιστούσε, και είναι η καλύτερη, θα το λένε και οι ψυχίατες, παρακαλώ. Να μην αφήνεις στο μυαλό σου κενό, δηλαδή να ασχολείσαι με κάτι. Και το πιο όμορφο πράγμα να ασχολείσαι, το έκανε εκείνη. Όταν κάποιος, ας πούμε, και έκλαιγε, ήταν μια κυρία που είχε χάσει τον άντρα της και ήταν φυσικά λυπημένη, ή της, το πιο τραγικό από όλα, και έλεγε: Τώρα είναι η ώρα να δοθείτε στην αγάπη των πλησίων. Πήγαινε να πας σε ένα νοσοκομείο να διακονήσεις, να πας να διακονήσεις σε μια ομάδα που θα τρέχει στους άστεγους, στους πρόσφυγες. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και τόσος πόνος δίπλα μας, που όπως έλεγε η κυρία, επιτέλους πια δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ένα άνοιγμα, ξέρετε, ειδικά σε ανθρώπους που είναι θεραπευτικό, σε ανθρώπους που έχουν πόνο μεγάλο, το να ανοίγουν την καρδιά τους και να χωράνε, ας πούμε, μια μανούλα που έχει χάσει το παιδί της, το να πάνε να διακονήσει εκεί στον παιδόν που έχουν ανάγκη μια αγκαλιά τα μωρά, εκεί πέρα τα παρατημένα, είναι δώρο και για τα μωρά αλλά και για την ίδια. Θα ανοίξει η καρδιά της. Αλλιώς κανείς μαραζώνει. Μαραζώνει και φτάνει στην κατάθλιψη και σε πολύ άσχημες καταστάσεις.
Έχοντας μόνο ως επίκεντρο τον εαυτό του, αυτό εννοείται, ναι. Έχετε δίκιο.
Το λέω κοροϊδευτικά, αναγκαστικά, γιατί όταν έχεις χάσει τον άγριό σου παιδί με τραγικό τρόπο κιόλας, πού άλλο θα πάει το μυαλό σου? Μόνο εκεί θα πάει. Καταστρέφεσαι. Ενώ αν ανοίξει η καρδιά σου και μπορείς να χωρέσουν κι άλλοι άνθρωποι πονεμένοι και δεις και μοιραστείς και δώσεις και χαρά, θα πάρεις εσύ περισσότερη χαρά. Αυτό έλεγε. Και μάλιστα όταν συνιστούσε σε κάποιον να πάει να διακονήσει και αυτός δεν πήγαινε, ξέρετε, του έλεγε: Δεν πειράζει, εσύ θα χάσεις. Κάποιον άλλο θα στείλει ο Χριστός να διακονήσει, εσύ όμως θα χάσεις. Ναι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι και η αποστολή. Δεν είναι αποστολή μόνο να πάμε στην Αφρική. Όλα είναι αποστολή.
Είναι δίπλα μας η αποστολή και δεν τη βλέπουμε.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Και στην καθημερινότητά μας τη βλέπουμε.
Φαντάζομαι τώρα ή πιστεύω ότι στο μοναστηράκι σας θα μπει η εικόνα της Οσίας, έτσι, της Γαβριλίας, σιγά σιγά.
Έχουμε ήδη, ξέρετε.
Έχει μπει ήδη.
Σε μικρό. Σαν μετάλλιο, χωρίς να είχαμε βάλει βέβαια εννοείται φωτοστέφανο, γράφοντας η γερόντισσα Γαβριλέ, και μάλιστα ήταν μαζί με τον Άγιο Αμφιλόχιο, το πνευματικό της Παγιακατατάρχεια, και τον Άγιο Στίφανο, το παιδινό. Οπότε είναι και οι τρεις μαζί, και τώρα θα μπουν τα Φωτοστέφανα.
Και ο Άγιος Αμφιλόχιος ήταν πνευματικός της. Ο Άγιος Αμφιλόχιος.
Ναι, ήταν ο πνευματικός που της έδωσε την ευλογία να πάει αποστολή.
Να πάει. Η κουρά που έγινε της Ουσίας και Ρασοευχή.
Είναι η πρώτη της δασοφορία, έγινε στη Βιθανία, mm-hmm. το 1959, όταν με θαυμαστό τρόπο βρέθηκε από την Ισυνδία μέσω μιας κυρίας που έδωσε τα εισιτήρια στη Βιθανία. Έμεινε για κάποιο διάστημα, πολύ μικρό διάστημα, και μετά συνέχισε την αποστολή και γύρισε σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Και η κουρά της σε Μεγαλόσχημη έγινε λίγο πριν το τέλος της, όταν πια είχε αποσυρθεί με την υποτακτική της πάνω στο κάστρο της Λιέρου, όπου και κοιμήθηκε. Δηλαδή λίγο πριν κοιμηθεί έγινε Μεγαλόσχημη.
Πριν κοιμηθεί,
ναι, λίγο πριν κοιμηθεί. Ναι.
Και τα λείψανά της είναι κάτω στη Λιέρο.
Τα λείψανά της είναι εκεί, ναι. Μέσα στο κάστρο θαμμένα, μέσα σε έναν απέριτο. Έχει γίνει και ανακομίδη βέβαια. Υπάρχει ένας απέριτος τάφος μέσα στο κάστρο, που από ό,τι μαθαίνω συνέχεια πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος από διάφορα μέρη, μικροί, μεγάλοι. Και, ναι, και συμβαίνουν και θαυμαστά γεγονότα με τον τάφο της ερώτησης.
Είχε και πνευματικές μορφές στην καθοδήγησή της, ενώ από τον Άγιο Αμφιλόχιο και ούτω καθεξής. Αυτό έπαιξε ρόλο, πιστεύετε?
Ναι, κοιτάξτε, το ότι ήταν μεγάλες μορφές, γιατί είχε και το Λευζηλέκι και τον Άγιο Σοφρόνιο.
Ναι, ναι.
Παίζει ρόλο, αλλά και δεν παίζει. Γιατί αν έχεις έναν Άγιο μπροστά σου, έναν Άγιο πνευματικό, και δεν τον ακούς και δεν κάνεις υπακοή και δεν μπαίνεις, ας πούμε, δεν ακολουθείς αυτό που θα σου πει, τότε δεν κερδίζεις τίποτα. Αν όμως έχεις έναν απλό πνευματικό, ένα οποιοδήποτε πνευματικό, γιατί είναι χάρισμα το να είναι κανείς πνευματικός, έτσι μυστήριο της Εκκλησίας. Mm-hmm, mm-hmm. Και εσύ πας με διάθεση υπακοής, αυτό που σας λέω το λέγει ο γέροντάς μας, δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Αν πας με διάθεση υπακοής εσύ, και ότι αυτό που θα σου πει θα είναι από τον Θεό, τότε λέει και κουφός να είναι ο γέροντας που θα πας, κουφός να είναι, δεν ακούει, θα σου πει αυτό που πρέπει. Καταλάβετε, ενώ και Άγιο να έχεις, αν εσύ είσαι στο δικό σου εγωισμό και θες να τον κατευθύνεις να σου πει αυτό που θες, πολύ συνηθισμένο στην Εκκλησία, τότε δεν καταλαβαίνεις ποιον έχεις και δεν, μπορεί και να μην σου κάνει να τον θάψεις κιόλας.
Άρα σε εισαγωγικά εκμεταλλεύτηκε πάντα τους πνευματικούς της, έτσι, ανθρώπους που είχε δίπλα της, τον Άγιο Αμφιλόχιο και ούτω καθεξής. Ήταν ήδη αυτή πρόσφορο το έδαφος πνευματικά μέσα της για να γίνει ουσία, έτσι, και η ζωή της δηλαδή όλη.
Ναι, είχε πνευματικές κεραίες, θα λέγει ο Άγιος Παΐσιος, και επίσης είχε και το άλλο, το συνήθως αυτό μου το είχε πει και εμένα, ότι όταν πας ζωή στο πνευματικό σου, μην περιμένεις να ακούσεις. Θα μιλήσεις εσύ. Και τι σημαίνει θα μιλήσεις εσύ? Έπαθα αυτό, ξέρω εγώ, είχα χτυπήσει το δεθμά μου, έπαθα αυτό, γι' αυτό, και μάλιστα έτσι είχα πει, γι' αυτό και γι' αυτό. Και μόλις τα άκουσα ενθουσιάστηκε. Μου λέει, έτσι ξομολογούμαι κι εγώ. Έχω, ξέρω εγώ, θυμώσει, ή ξέρω εγώ, με έχει πιάσει το στομάχι μου. Γιατί? Όχι γιατί μου έκανε κάτι η τάδε. Γιατί εγώ μέσα μου αντέδρασα έτσι, γιατί εγώ σκέφτηκα άσχημα, γιατί εγώ έκρινα, γιατί. Και έτσι εσύ μέσα σου ήδη έχεις κάνει την αυτοκριτική σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι σημαντικό, γιατί σήμερα εξομολογούμαστε ενδεχομένως με λάθος τρόπο. Πάμε και λέμε τι μας κάνουν οι άλλοι.
Ναι, τις αμαρτίες των άλλων πιάνουν την μπάρλα απλά. Ναι. Αυτή είναι εξομολόγηση και τους κουράζουμε τους πνευματικούς και μετά δεν θα έχουμε κανέναν. Ναι. Και δεν βοηθιόμαστε εμείς. Δηλαδή...
Έχετε δίκιο για ερώτηση. Γιατί αυτό που σας λέω, πηγαίνουμε δηλαδή να εξομολογηθούμε και λέμε ο άλλος μου έκανε αυτό, μου έκανε και ο άλλος αυτό, με ενευρίασε, με θύμωσε. Ενώ εμείς δεν βάζουμε μέσα χαρακτηριστικά αυτογνωσίας και των δικών μας λαθών κυρίως.
Και τι γίνεται μετά, έτσι δεν υπάρχει μετάνοια, άρα τι εξομολόγηση
είναι αυτή. Άρα τι εξομολόγηση είναι αυτή.
Είναι απλά κουβέντα είναι. Και τι κερδίζουμε με αυτό, την αυτοδικαίωσή μας, ας πούμε. Κάποτε είχε θυμώσει η γερόντισσα, είχε θυμώσει πάρα πολύ, γιατί πήγε κάποια και τη έλεγε, τη ρώτησε κάτι, είχε ρωτήσει κάτι, φαίνεται δεν τη άρεσε η απάντηση πολύ, πήγε σε έναν άλλον. Και το συζήταγε λοιπόν μετά, ίσως και σε 2-3 άλλους. Και θύμωσε η γερόντισσα και τη λέει: άκου να σου πω, εσύ δεν ψάχνεις να βρεις πνευματικό άνθρωπο, ψάχνεις να βρεις κάποιον που να σου κάνει αυτό το οποίο εσύ έχεις στο μυαλό σου και σε συμφέρει. Άρα λοιπόν, μην ξανάρθεις εδώ, θα πας στον πρώτο που πήγες. Καταλάβατε, δηλαδή σε μερικά θέματα ήταν πολύ αυστηρή. Ήθελε να ριζώσει, αλλά να μην κάνει τουρισμό μες στην εκκλησία. Όπως ότι. Και σε αυτό το βιάστηκε με τον γέροντά μας, βέβαια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σου έλεγε, διάλεξε που θες να πας. Ποια είναι ωρία που σε καλύπτει. Όποιο πνευματικό θες, δοκίμασε, αν δεν ξέρεις πια, είσαι τόσο δύσκολος και τόσο. Πρέπει να βρεις το σούπερ πνευματικό. Βάλει ένα όριο 6 μήνες και κάνει προσεφούλα. Και πήγαινε σε 3. Καταλάβετε. Mm. Και από εκεί και πέρα θα δεις. Αν δεις ότι και στους τρεις πια δεν είναι να πάβει σε πουθενά, έχεις πρόβλημα. Εσύ δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Mm. Πού θα βρούμε, ποιον θα βρούμε πια να σου φέρουμε. Ξέρετε, μερικές φορές έχουμε τέτοια ιδέα για τον εαυτό μας πια και τα προσόντα μας που δεν μας κάνουν οι άνθρωποι.
Δεν μας κάνει κανείς. Ναι. Δεν υπάρχει καλός πνευματικός. Λέμε ενώ τελικά είναι πολύ καλή η πνευματική, εμείς δεν ξέρουμε να καθίσουμε μαζί του και να καταλάβουμε τα λάθη που έχουμε κάνει.
Και λέω το κεφάλι μας. Δεν γίνεται να μας τα πει και ο λαό και ο άλλος. Δεν είμαστε μωράκια. Δεν μπορεί ο κόσμος πει τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι και σωστό. Είναι παραβίαση ελευθερίας. Θα μας πει τι θα κάνουμε. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
Και αν επίσης γνωρίζουμε ότι η υπακοή στο πνευματικό μας οδηγεί κάπου έτσι σε ασφαλές πνευματικό προορισμό.
Οδηγεί, αλλά σε πνευματικά θέματα, όχι σε χαζά.
Ακριβώς. Στην εκπομπή μας σήμερα, λοιπόν, στις Ορθόδοξες Διαδρομές, καλεσμένη μας η καθηγουμένη του Ιερού Συχαστηρίου Παναγίας Βριούλων Αττικής, η Κερόντισσα Φιλοθέη. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιλήσαμε για την οσιωτάτη μοναχή Γαβριλία Παπαγιάννη, στην οποία προχώρησε την αγιοκατάταξη η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 3 Οκτωβρίου του 2023. Με μεγάλη χαρά και ευλογία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντισσα, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πήραμε χαρά και εμείς σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ την επιμονή χαρά και τις ευχές της Αγίας μας να έχουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.